síðan 140, rithöfundur, Oddfrúur M. Rasmussen.
Karlagsbrot. Ég hafði sett djarvar menn en mig, gingi vanda fulla lægir. Ella verði en filmur, ég einna fyrir sá sundan í einnum örum filmu. Altså, en kona og en mævur höttu enn að samtala. Minnes mér rætt var samtalan hvossu teg hann byrja til að karlægin kan vera ábrotin og stutt að hann og kan ein nudjur karlægin tjekna upp. Ella, að ein karlægin dör og ein annar tegur vi. Ég haldi ikkje að þeir komu fram til negra nýjastöf. Þeir voru þá að einu máli að karlægin var helst það nærmast að þú kundu koma til endurföying. Því að karlægin skapa sér eftir hvossu þú var í mötu tví personunum karlægin var rætt af í mötu. Og tví veri karlægin eisni hér eftir, þá ég hann tjiknar uppat. Árin þeir kistust, minnist þeir, meðurinn segir við kona, ég hafði segja djarvari menn en mig, gingi vanda fulla lægi. Filmurinn var frá bóin í hóltrúsjóarnum, men er nú tíðin framat. Han var skurður að hafa ein ósömmeligan text. Sumir ummælarar vildu vera við að ólöytu vaselín var á sjónglæsunum meðan samtalan för fram. Þeir áttu að veri óklarar. Tví að filmurinn var frá bóin röndu öll að sleppa sútján. Men McCarthy og hansara menn brendu næstan öll eintökinni af filmunum som eitur We All Burn for Love.